ดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะก็สิ้นปีแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุแบบดิจิตอลนะคะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าเป็นทางพอดแคสต์นะคะและแน่นอนนะคะวันนี้ทีมงานเรามากันเต็มเครื่องแน่นเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะพบกับดิฉันสวัสดิ์จากวิวัฒนาคุณค่ะคุณจิรศักดิ์จันทร์แก้วและคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะอ่ะวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณจิรศักดิ์เนี่ยจะนำเรื่องราวของอัตราการเกิดในประเทศญี่ปุ่นเรารู้กันอยู่แล้วว่าประเทศนี้ประชากรเนี่ยคือการเกิดใหม่ต่ำลงเรื่อยๆแต่ว่าสถิติล่าสุดอัตราการเกิดต่ำสุดในรอบ120ปีถือว่าน่ากังวลมากนะคะแล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของคนไร้บ้านในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะคะคือคนไร้บ้านเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออาศัยนอนในรถเรียกว่ารถเนี่ยเป็นทั้งเป็นยานพาหนะบางคนก็ใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาเลี้ยงชีพด้วยเป็นที่นอนด้วยแต่ว่ามันมีปัญหาว่าบางทีนอนในรถเนี่ยม
ัน
ก
็
จ
ะ
ถูกต้องอันตรายจี้ปล้นข่มขืนแต่ว่าเขามีวิธีใหม่ซึ่งไม่ยากเลยนะแก้ปัญหาให้คนที่ไร้บ้านเนี่ยสามารถนอนหลับในรถของตัวเองได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าจะเป็นวิธีไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาประเดิมด้วย เรื่องราวนะคะที่ดิฉันเนี่ยตั้งใจนำมาเสนอนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างโด่งดังมากนะคะในสื่อต่างชาติก็คือ1ในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะชาวตะวันตกก็จะนิยมมากที่สิ่งที่ต้องทำกันก็คือหนึ่งการส่งการ์ดให้แก่กันมีทั้งการ์ดมันคริสต์มาส
การ์ดปีใหม่บางทีเขาก็จะรวบไปเลยนะคะพร้อมกันในโอกาสพิเศษไหนๆก็ช่วงสิ้นปี
ค่ะหรือบางครอบครัวก็จะถ่ายภาพเองเลยใช่ไหมดิฉันเคยเห็น
ถ่ายภาพครอบครัวปริ้นออกมาแล้วด้านหลังเป็นแผ่นขาวพื้นขาวๆนะคะก็ค่อยเขียนอะไรลงไป
ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็คือการ์ดอวยพรเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะสำหรับคนในหลายๆประเทศโดยเฉพาะแบบชาติตะวันตกคือถ้าบ้านไหนไม่ทำกันเขาก็ไปซื้อการ์ดอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติมากแต่มันเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นนะคะเมื่อมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเธอก็ไปกับครอบครัวเนี่ยแหละแล้วก็ไปซื้อโปสการ์ดเพื่ออวยพรวันคริสต์มาสวันปีใหม่นะคะแล้วปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะก็อายุประมาณ6ขวบเองนะคะเธอก็เปิดการ์ดมานั่นแหละคงตั้งใจจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเปิดการ์ดมาเจอกระดาษโน้ตเล็กๆแผ่นหนึ่งอยู่ในซองคริสต์มาสอยู่ในการ์ดคริสต์มาสนะคะโน้ตแผ่นนั้นเนี่ยมีข้อความคร่าวๆนะแปลให้ฟังว่าบอกว่าเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะบอกว่าเราเป็นนักโทษชาวต่างชาติอยู่ในเรือนจำเซี่ยงไฮ้ฉิงฟูที่ประเทศจีน
ค่ะ
เราถูกบังคับให้ทำงานโดยที่เราอ่ะไม่ได้เต็มใจโปรดช่วยเราด้วยโปรดแจ้งไปยังหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็กรุณาติดต่อมิสเตอร์ปีเตอร์ฮัมฟรีย
์อืมใครคือปีเตอร์ฮัมฟรีย
์นักข่าวก็ไปตาม
ค่ะ
ปีเตอร์ฮัมฟรีย์เนี่ยเป็นอดีตนักข่าวชาวอังกฤษแล้วก็เป็นนักข่าวที่ทำข่าวในเชิงสืบสวนสอบสวนด้วยนะคะแต่ว่าตัวฮัมฟรีย์และภรรยาซึ่งเป็นคนจีนนี่แหละเป็นเชื้อสายจีนแต่ว่าสัญชาติอเมริกันทั้งคู่เนี่ยเคยถูกจำคุกอยู่ในประเทศจีนเมื่อปี2014ในข้อหาไปเก็บข้อมูลส่วนตัวของชาวจีนแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปขายให้กับบริษัท GlaxoSmithKlineเป็นบริษัทผลิตยาชื่อดังนะคะก็เลยจำคุกด้วยข้อหานี้แต่ก็ติดคุกอยู่ไม่ถึงปีนะคะแล้วก็ได้รับการลดโทษมาเรื่อยๆนักข่าวก็ไปถามว่าฮัมฟรีย์เนี่ยคุณพอจะรู้ไหมว่านักโทษที่เขียนการ์ดเนี่ยมาให้คุณเป็นใครฮัมฟรีย์ก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไม่รู้หรอกแต่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะในตอนนั้นเนี่ยโอเคด้วยความที่เขาเป็นอเมริกันแล้วไปติดคุกอยู่ในเมืองจีน
ครับ
เขาก็อาจจะเรียกว่าเด่นกว่าคนอื่นน่ะถูกไหมเพราะว่าด้วยความที่เป็นแบบชาวตะวันตกเป็นฝรั่งอย่างเงี้ย
หน้าตาก็ชัดเลยนะคะ
ใช่แล้ว นักโทษในเรือนจำก็อาจจะรู้ประวัติคุณฮัมฟรีย์ว่าโอเคเป็นนักข่าวเคยทำงานด้านนี้อาจจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะแต่คุณฮัมฟรีย์บอกจริงเขาก็ไม่รู้หรอกไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกนะแต่ก็โอเคแต่ตอนนี้เรื่องมันก็ดังไปแล้วนะคะแต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถเข้าไปช่วยนักโทษที่ว่าเนี่ยที่เขียนการ์ดมาเนี่ยได้ไหมเพราะประเทศจีนเราก็ทราบอยู่ว่าก็ไม่ค่อยให้การยอมรับเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนสักเท่าไหร่
ทางฝ่ายจีนเขาออกมา
เงียบ
ก็เงียบใช่ไหมคะ
ก็เรื่องปกติเราก็เดาได้ไม่ยากว่าท่าทีของจีนก็น่าจะเป็นอย่าง
น
ี้
เพราะยังไงเนี่ยเราก็ คืออย่างน้อยๆรัฐบาลอังกฤษก็ไม่สามารถเข้าไปในจีนเพื่อไปสืบเรื่องนี้ได้หรอกก็ต้องเป็นหน่วยงานในประเทศจีนนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนสืบสาวราวเรื่องนี้ออกมานะคะ
เดี๋ยวขออภัยขอแก้ข้อมูลนิดนึงที่บอกว่าคุณฮัมฟรีย์ที่เคยติดคุกอยู่ในประเทศจีนเขาติดคุกอยู่23เดือน
เกือบ2ปี
เกือบ2ปี
เกือบ2ปีใช่นะคะแล้วก็สืบไปสืบมาเนี่ยนะคะก็พบว่าไอ้บริษัทที่ผลิตการ์ดเนี่ยก็คือเป็นซัพพลายเออร์ที่ผลิตให้แล้วก็ส่งให้กับห้าง Tesco ของอังกฤษนะคะดังนั้นนะคะแล้วบริษัทนี้ก็คือผลิตทั้งการ์ดแล้วก็ผลิตทั้งหนังสือแล้วก็ทำฉลากเกี่ยวกับพวกยาทั้งหลายนะคะดังนั้นทางบริษัท Tesco เนี่ยพอทราบข่าวนี้ก็เลยประกาศเรียกว่าอะไรนะ
ยุติใช้บริการของบริษัทนี้หรือ
ของซัพพลายเออร์เจ้านี้ที่ไปจ้างบริษัทหรือว่าโรงงานในประเทศจีนเนี่ยผลิตก๊าซคริสต์มาสนะคะก็มีนักข่าวก็ไปถามเด็กเหมือนกันเด็กผู้หญิง6ขวบเนี่ย
ค่ะที่เปิดมาเจอข้อความเนาะ
ตกใจเหมือนกันแล้วก็คิดว่าเรื่องจริงหรือเปล่า
หรือล้อเล่นหรือเปล่า
ค่ะใช่หรือมีคนมาแกล้งเพราะคิดดูนะตามตรรกะเป็นนักโทษได้อยู่ในเมืองจีนแต่เขียนภาษาอังกฤษได้
แต่เขาบอกว่าเขาเป็นนักโทษต่างชาติไง
ไม่ตัวใช่ถูกต้อง
แต่ดิฉันแค่สงสัยอย่างเดียวว่าผ่าน QC มาได้ยังไงเพราะปกติแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะบรรจุลง
หรือ QC เขาใช้วิธีสุ่ม
เปล่า
ก็เป็นไปได
้เขาไม่ได้เพราะว่าเป็นแค่การ์ดแล้วก็เป็นข้อความกระดาษข้อความเล็กๆ
ใช่นะคะตอนนี้เนี่ยทาง Tesco ก็เลยยุติการจ้างบริษัทนี
้ค่ะ
ดังนั้นแต่ว่าจริงๆ Tesco เนี่ยจริงเขาก็ไม่ได้ผิดนะถูกไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือมันมาจากต้นทางก็คือประเทศจีน Tesco เนี่ยนะคะตามรายงานข่าวบอกว่าเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษแล้วในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะบริจาคเงินจำนวนมากนะคะให้กับ องค์กรการกุศลในอังกฤษอย่างเช่นมูลนิธิด้านหัวใจของอังกฤษหน่วยงานที่วิจัยเรื่องของมะเร็งแล้วก็เรื่องของโรคเบาหวานเป็นต้นนะคะแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนมันก็
เขาอาจจะมองว่าเป็นเขามีส่วนในการรับผิดชอบเพราะว่าไปจ้างบริษัทนั้นทำการ์ดนะคะ
คือถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเสียชื่อเสียงของบริษัทไปด้วยอุตสาห์ทำดีมาตั้งเยอะดังนั้นนี่ก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ก็ไม่รู้ว่าองค์การด้านสิทธิมนุษยชนจะเคลื่อนไหวยังไงเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่านักโทษคนนั้นที่อ้างว่าตัวเองเป็นนักโทษต่างชาติแล้วถูกจำคุกอยู่ในจีนเนี่ยสัญชาติอะไรก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
คือ
เจ้าต้นเรื่อง
รายละเอียดที่ชัดเจนมันยังชี้ชัดไปไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ก็ต้องมีการสอบสวนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเปิดการสอบได้หรือเปล่านะคะ
อ่ะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เกริ่นไว้เรื่องของความปลอดภัยของคนไร้บ้านในรัฐแคลิฟอร์เนียคือเป็นรายงานข่าวจาก CNN นะคะคือบอกว่าทุกวันนี้คือคนไร้บ้านนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนยากจนเลยนะ
ครับค่ะ
เป็นชนชั้นกลางมีงานทำมีรถขับ
บางคน
แต่งเนื้อแต่งตัวสะอาด
บางคนเคยอ่านเจอเป็นแบบอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยซ้ำ
ใช่
แต่ว่าบ้านมันราคาแพงแล้วก็
ถ
ู
กต้องเพราะว่า
หาที่อยู่ยากนะ
หาที่อยู่แพงมาก
ต้องอย่าลืมว่าต่างประเทศไม่เหมือนบ้านเราด้วยนะคือบ้านเรายังโอเคอะอากาศอบอุ่นบางทีก็ร้อนอยู่นอกบ้านไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ว่าต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยช่วงฤดูหนาวดิฉันคิดภาพไม่ออกเลยนะคะ
ว่าจะ
หนาวขนาดไหนแล้วจะอยู่นอกบ้านได้ยังไงขนาดอยู่ในบ้านมีฮีเตอร์ก็ยังหนาวเลยอะ
ค่ะก็ถึงมีข่าวว่าเวลาที่มีหิมะตกอากาศหนาวแล้วคนเสียชีวิตเพราะว่าหนาวตายใช่ไหมโดยเฉพาะพวกโฮมเลสทั้งหลายนะคะซึ่งจะบอกว่าการเป็นคนไร้บ้านในอเมริกาโดยเฉพาะในนครลอสแองเจลิสซึ่งเป็นเมืองใหญ่แล้วค่าครองชีพสูงค่าที่พักแพง
ใช่
ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยก็อาจจะเป็นอย่างคนอย่างดิฉันก็ได้ มีเงินจำนวนหนึ่งทำงานหาเงินได้จำนวนหนึ่งมีรถยนต์ส่วนตัวแต่ว่าเช่าบ้านไม่ไหวอ่ะ
คือก็ต้องเก็บไว้กินด้วยไว้ใช้จ่ายอย่าง
จ่ายเงินเช่าบ้านหมดก็อาจจะไม่มีกินเลยในเดือนนั้นนะคะถ้าไม่หารูมเมทแบบแชร์ห้องอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เลยมีคนจำนวนมากที่นอนในรถ
เป็นวิธีการแก้ปัญหา
คือรถเป็นทุกอย่าง
ครับ
ถูกไหมไม่ต้องไปเสียค่าเช่านะคะแต่มันก็จะมีอันตรายตามมาอย่างที่คุณทิตวันเกริ่นไปก็คืออันตรายจากการนอนในรถเพราะมันอาจจะมีคนมา
เป็นเร
ื่
องของอากาศด้วยนะคะความเขาเรียกอากาศคือเรานอนในรถอะมันเป็นสภาพมันปิดมาใช
่ไม่เราก็แง้มกระจกหน่อยนึงสิแล้วเดี๋ยวนี้
มันเสี่ยงไงถ้าเราแง้มกระจกอาจจะมีใครมา
อ๋อแอบมาล้วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นไปได้
ครับ
แล้วก็อันตรายอย่างหนึ่งก็คือยิ่งเป็นผู้หญิงอะ
จากคนภายนอก
ใช่คุณอาจจะแอบมา
ที่จอดมันก็ลำบากนะคะ
ใช่นะคะเราไม่รู้วิธีไหนจะปลอดภัยก็ CNN ก็เลยไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้แหละนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อ Rolen Kush นะคะคนนี้เนี่ยเธอมี Toyota Prius ก็ไม่ธรรมดานะก็ระดับหนึ่งนะคะมีฐานะระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เธอเป็นคนไร้บ้านเพราะอย่างที่บอกตอนนี้อายุ36ปีแต่ว่าหูค่าเช่าในลอสแองเจลิสเนี่ยหูมันแพงเหลือเกินเธอบอกโอ้จ่ายไม่ไหวนะคะเธอก็เลยตัดสินใจว่าอันนี้ช่วงเนี้ยนอนในรถไปก่อนนะคะเพราะเธอบอกว่าอย่างราคาค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ขนาดห้องแบบเล็กๆ เลยนะห้องแค่1เตียงนอนเองนะ
uh-huh.
ราคาค่าเช่านี่เกือบ 70,000 บาทเลย
โห oh.
อืออาจจะเพราะด้วยความที่ลอสแองเจลิสเป็นเมืองใหญ่ด้วย
ใช่ครับ
นะคะ
แล้วถ้านอนในรถก็จะง่ายหน่อยจอดใกล้ๆใกล้ๆกับบริษัท
ใกล้ๆกับบริษัท หรืออาจจะเป็นที่เจอก็อาจจะเป็นแบบที่ลานจอดรถของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
อ่ะ อาจจะเปิด24ชั่วโมงใช่ไหม
อาจจะมีอย่างนั้นเหมือนกัน
อันนั้นก็จะดูปลอดภัยขึ้นมาหน่อย
ไม่หรอกมั้งจะปลอดภัยหรอมันก
็แต่น้อยมันก็มีไฟนะ
ในใจกลางลอสแองเจลิสอ่ะคือก็โฮมเลสเดินกันว่อนคือในใต้ดินบนดินคือมีโฮมเลสหมดบางคนโฮมเลสบางคนก็ใช้ชีวิตอยู่ในรถไฟฟ้าโดยการนั่ง
วนไปเรื่อยๆ
นั่งอยู่อย่างนั้นนะครับนั่งอยู่อย่างนั้นวนไปวนมาคร
ับ เห็นไหมคะจะบอกว่าปัญหาหนักจริงๆนะคะที่ลอสแองเจลิสนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วเขาจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรให้นอนหลับในรถได้โดยปลอดภัยมากขึ้นเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราในทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
พระวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Techทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
คุณผ ุณผู้ฟังกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะอย่างที่เล่าไปแล้วว่าเรื่องราวของคนไร้บ้านในลอสแองเจลิสนี่เป็นปัญหาที่หนักหนาทีเดียวนะคะตามข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีคนไร้บ้านประมาณ 60,000 คนเลยนะในนครลอสแองเจลิสนะคะแต่ว่าตัวเลขนี้อาจจะขึ้นๆลงๆได้นะคะตามภาวะของเศรษฐกิจอ่ะอย่างที่บอกอย่างที่ตัวอย่างคุณรอเลนนะคะที่ดิฉันเล่าไปก็คือเป็นหญิงอเมริกันอายุ36ปีนะคะมีรถToyota Prius แล้วก็เธอหาเลี้ยงชีพด้วยการขับ Uber
ก็อยู่ในรถทั้งวันเลยนะแบบนี้
ใช่เท่ากับรถคันนี้เป็นทั้งเครื่องมือในการทำอาหารกินก็คือขับ Uber
เป็นบ้านด้วย
ตอนกลางคืนก็กลายเป็นบ้านในพักผ่อนและเธอก็คือจะเจอปัญหาว่าพอตอนคืนจะไปหาที่นอนอ่ะก็ต้องอย่างที่บอกอ่ะอย่างที่คุณจิรศักดิ์บอกบางทีอาจจะไปจอดตามร้านฟาสต์ฟู้ดที่มันเปิด24ชั่วโมงใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้รับประกันว่าจะปลอดภัยไงเพราะดิฉันเข้าใจว่ามันคงไม่มียามมา
ไม่มี
ใช่ไหม
ครับ
มันก
็แล้วคือคนก็พลุกพล่านระดับนึงแต่ก็โอเคแหละมันดีกว่า
ไปจอดมันสว่าง
ใช่ค่อนข้างที่จะสว่างกว่า
อ่านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาเยอะมากหรือแม้แต่บางคนเนี่ยมีรถบ้านมีรถบ้านก็คืออันนั้นก็จะดีหน่อย
ใช่ก็โอเคอยู่นะก็แค่หาจุดจอดของรถบ้านให้ได้เท่านั้นเอง
คือถ้าเป็นนอกเมืองหรือเป็นแบบไปทัศนศึกษาไปเที่ยวตามป่ามันก็ไม่ยากแต่นี่คือในเมืองไง
ในลอสแองเจลิสน่าจะยากนะคะ
มันจะหาที่จอดยังไงซึ่งก็พบว่ามีหลายๆคนเลยนะคะที่เผชิญกับปัญหาแบบนี้ทีนี้เขาก็เลยคิดกันนะคะมันก็จะมีองค์กรหนึ่งชื่อว่า Safe Parking LAเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรนะคะเขาก็พยายามหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้คนไร้บ้านเหล่านี้เนี่ยแต่เป็นคนไร้บ้านที่มีพาหนะของตัวเองนะมีรถอันนี้ไม่นับพวกคนไร้บ้านที่แบบ
ที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย
ที่เป็นตัวเปล่าแล้วก็มีรถเข็นคันเนืออะไรอย่างนั้น
เก็บของเก่า
เก็บของไป
แบบที่เราเห็นในหนัง
กระดาษ
อันนั้นไม่นับแต่อันนี้เขาจะช่วยเฉพาะคนที่มียานพาหนะของตัวเองทำอย่างไรให้คนเหล่านี้มีที่จอดที่ปลอดภัยแล้วก็ค่อนข้างถาวรเพื่อที่อ่ะรู้ว่าคืนนี้
ก็ไปจอดนอนตรงนั้นได้
รู้แล้วว่าจะได้นอนตรงไหน
ค
ือไม่ต้องตะเวนหาทุกวันนะคะและขณะเดียวกันก็ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของท้องถิ่นนั้นๆด้วยคือบางพื้นที่อาจจะมีกฎหมายว่าแบบห้ามจอดรถเกะกะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นทางองค์กรนี้ค่ะเขาก็เลยรับหน้าที่เป็นตัวประสานให้1จัดหาที่จอดรถสำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะแล้วก็ไปติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อขออนุญาตอย่างเป็นกิจจลักษณะแล้วสถานที่นั้นเนี่ยมันก็ควรจะมีห้องน้ำ
เป็นห้องน้ำสาธารณะให้ใช้อะนะคะ
ระบบสาธารณูปโภค
อันนี้สำคัญใช่ไหม
ใช
่การห้องใช้ห้องน้ำอาบน้ำอาบท่านี่มันสำคัญเหมือนกันนะซึ่ง Safe Parking LA เนี่ยเขาก็ช่วยเหลือในจุดนี้นะคะเขาก็จะหาพยายามหาจุดแบบนี้กระจายให้มันอยู่หลายๆที่หนึ่งในสถานที่ที่เขาใช้เป็นที่ลานจอดรถก็คือโบสถ
์อ๋อค่ะ
ก็ต้องเป็นโบสถ์ที่มีพื้นที่เยอะหน่อยนะคะที่สามารถจะจอดรถได้โครงการอย่างที่โบสถ์ในนครลอสแองเจลิสในย่านโคเรียทาว
เ
ป็นชุมชนชาวเกาหลีนะคะอันนี้เขาเริ่มทำตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2018
ครับ
นะคะก็คือก็จะลงทะเบียนไว้เลยว่าโอเคคุณจะมาจอดรถตรงนี้ได้นะนอนได้นะคะอ่ะอันนี้คือในโบสถ์ก็ดูปลอดภัยระดับนึงแต่ทีนี้มันก็จะมีสถานที่อื่นๆอีกนะคะที่อาจจะเป็นที่โล่ง
ค่ะ
อาจจะเป็นที่รกร้างแบบไม่ได้มีเจ้าของ
แต่ว่าที่รกร้างก็ต้องมีการบูรณะคือทำให้มันดูปลอดภัยนะ
เขาใช้วิธีนี้จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โอ้แล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการ
อาจจะหารกัน
ก็โอเคอยู่นะสำหรับ
เป็นค่าจอดรถเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
ก็เป็นค่าดูแลความปลอดภัยเพราะสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือความปลอดภัยว่าตอนกลางคืนสามารถนอนหลับดับสนิทได้
ได้อย่างสบายใจ
ใช่ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเพราะอย่างที่ฉันบอกเขาไม่ใช่คนจนที่ไม่มีอะไรเลยนะ
เขามีรายได้แต่รายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ไปเช่าเพราะอย่างบางคนบอกว่าเอาจริงนะค่าเช่าห้องเนี่ยเดือนละ70,000ซื้อรถมือสอง60,000 บาท
ซื้อรถดีกว่า
เฮ้ยซื้อรถถูกกว่าเช่านะ
แล้วเช่าเป็นรายเดือนด้วยนะ
ใช่
คือดิฉันเห็นอย่างบางเมืองอย่างนิวยอร์กอะไรเงี้ยเด็กที่เป็นแบบชาวอเมริกันเพิ่งจบใหม่เนี่ยที่ งานทำก็หายากแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้สูงเงี้ยก็จะอาศัยนอนในเหมือนโรงแรมแคปซูลแบบของญี่ปุ่นนะคะ
ค่ะ
แต่อันนี้คือไม่ใช่โรงแรมแบบเป็นโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคแต่ว่
า
เป็นเหมือนกับเป็นอพาร์ตเมนต์เลยอ่ะคือเขาบริหารจัดการให้เหมือนกับเป็นอพาร์ตเมนต์เพียงแต่ว่าห้องที่คุณจะได้อยู่อ่ะ
ก็จะเป็นแคปซูล
มันเป็นเพียงแค่แคปซูลเท่านั้นแล้วคุณก็เข้าไปนอนอย่างเดียว
แล้วก็มีรวม
ถ่ายห้องน้ำรวมครัวรวมคือก็เป็นอีกสังคมนึงเลยนะ
เอออันนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจนะคะก็บอกว่าคือสิ่งที่ทางองค์กรการกุศลเหล่านี้กำลังทำคือไม่ได้หวังหรอกว่าคนเหล่านี้จะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดไปแต่ช่วยประคับประคองเขาจนกว่าวันนึงที่เขาจะสามารถ
มี
เงินเก็บมีอะไร
ขึ้นมามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าหาที่อยู่ที่มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างน้อยมีรถแล้วอาจจะไม่ต้องนอนในเมืองหรือเปล่าแบบไปหาที่อยู่ที่มันชานเมืองหน่อย
ไกลมากมันก็เดินทางลำบากไงเพราะว่าอย่าลืมว่าในสหรัฐอเมริกาแต่ละที่แต่ละจุด
มันไกลกันมากเห็นเคยได้ยินคนบอกว่าถ้าอยู่อเมริกาเราไม่มีรถเนี่ยเหมือนไม่มีขา
ใช่ครับ
ชีวิตลำบาก
ไปไหนไม่ได้เลย
ใช่ๆเพราะว่าขึ้นชื่อคือคำว่าร
ถเมย์ไงไม่มีรถเมย์หรอ
รถเมย์ก็ขึ้นยาก
คำว่าโนแมนแลนด์เนี่ยก็คือจริงๆเลยครับก็คือแบบข
ับ
รถไปไม่มีคนเลยบางพื้นที่ก็คือแบบขนาดนั้นเลยครับ
เห็นไหมยิ่งฟังแล้วเมืองไทยนี่มันน่าอยู่นะกรุงเทพยังไงเราก็ไม่มีทางจะเจอปัญหาอะไรพวกเนี้ยบางทีเล่ามาเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นไปได้หรอ
ครับ
ใช่ไหมคะดังนั้นเมืองไทยน่าอยู่ที่สุด
สลัดการกินก็อร่อยนะคะ
แถมตลอด24ชั่วโมงถูกด้วยอะไรด้วยนะคะ
รสชาติดีค
่
ะ
แต่ถ้า LA ก็อาจจะมีไทยทาวให้ลอง
อ๋อแต่รสชาติมันไม่เหมือนหรอกแพงด้วยใช่ไหม
ต้องทิปอีก
ทิปเนี่ยการทิปเนี่ยเป็นอะไรที่ดิฉันรู้สึกเจ็บใจมากอะ
ทำร้ายจิตใจสุดๆนะ
ใช่ไหมให้น้อยก็โดนสายตาเหยียดหยามนะคะเอาล่ะวันนี้ปิดท้ายนะคะไปดูเรื่องของอัตราการเกิดในญี่ปุ่นสร้างสถิติอีกแล้วใช่ไหมคุณจิรศักดิ์
ใช่ครับ
ต่ำสุดในรอบ120ปีเลยเหรอคะ
ใช่ครับต่ำสุดในรอบ120ปีที่มีการเก็บสถิติมาของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับ
คือเอาจริงๆก็คือตั้งแต่เริ่มเก็บสถิตินั่นแหละ
ครับประมาณนั้นเลยครับก็คือตัวเลขของเด็กเกิดใหม่หรือว่าทารกเนี่ยในปี2019เนี่ยอยู่ที่ประมาณ864,000คนครับขออภัยครับแล้วก็ตัวเลขเนี้ยลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 50,000 คน
ค่ะ
ส่วนและที่สำคัญคือมันพอไปดูอัตราการตายเนี่ยอัตราการตายเนี่ยอยู่ที่ 1,376,000 คนเอาอัตราการตายไปลบกับอัตราการเกิดสรุปว่าประชากรญี่ปุ่นในปีเนี้ยในปี2019ครับลดลง 512,000 คน
ค่ะ
ก็ถือว่าลดลงเยอะพอสมควรเลยจากประชากรที่มีอยู่นี้144ล้านคนของญี่ปุ่นครับ
ก็ยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องของสังคมสูงวัยนี่ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าไม่มีประชากรเกิดใหม่
ใช่ครับก็คือเราจะเห็นว่าปัญหาเนี่ยปัญหาสังคมสูงวัยเหมือนที่คุณทิพย์ตะวันเล่ามามันตามมาด้วยปัญหาเกี่ยวกับระบบบำนาญนะครับแล้วก็การรักษาพยาบาลการรักษาการแพทย์อันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมไปหามานะครับผมก็คืองบประมาณของรัฐบาลญี่ปุ่นในปีงบประมาณ2020ถึง2021เนี่ย
ค่ะ
มีการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ที่ 102.7 ล้านล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 28.1 ล้านบาทล้านบาทนะครับโดยงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เช่นงบประมาณสำหรับระบบบำนาญงบประมาณสำหรับสุขภาพแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุเนี่ย คิดเป็นประมาณ1ใน4เลยนะครับโดยด้านระบบบำนาญเนี่ยใช้งบประมาณไปทั้งหมด 12.1 ล้านล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ 3.3 ล้านล้านบาทพูดถึงตัวเลขหลักล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ระบบสุขภาพก็เท่ากันครับประมาณ 11.8 ล้านล้านเยนก็ประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทเหมือนกันแล้วก็ระบบการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ที่ 3.3 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 900,000 ล้านบาทล้านล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะสำหรับรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องอุ้มชู
ต้องแบกรับ
ใช่ต้องแบกรับภาระเหล่านี้เหมือนกันนะครับ
ในยุคที่เศรษฐกิจดูแล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
ใช่ที่ฉันเคยไปสัมภาษณ์นักวิชาการที่ใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นนะคะอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าญี่ปุ่นตอนเนี้ยช่วง10ปีที่ผ่านมาเหมือนกินบุญเก่าอยู
่ครับ
คือมันจะถอยลงไปเรื่อย
ๆใช่ดูเหมือนว่านโยบายของชินโซอาเบะเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจก
็
ด
ู
ดูเหมือนเขาก็ไม่ค่อยได้ ได้ผลสักเท่าไหร่ด้วยนะคะ
แล้วก็เรื่องของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าญี่ปุ่นอันดับหนึ่ง
แต่สังเกตไหมเทคโนโลยี
10ปีหลัง
ไม่ค่อยมีใครสนใจไม่ค่อยมีใครพูดถึงญี่ปุ่นสักเท่าไหร่แล้ว
อยู่อเมริกาซะเยอะกว่า
จีนก็แซงขึ้นมาคือถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยหลายๆคนอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนึกถึงญี่ปุ่นเท่าไหร่แล้วอ่ะก็นึกถึงแต่สหรัฐอเมริกาเจ้าเก่าหรือว่าหน้าใหม่ที่เข้ามาเล่นก็อย่างจีนหรือเกาหลีใต้
ใช่
โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ญี่ปุ่นไม่พูดถึงเลยนะ
ใช่
ไม่มีเลยไหม
ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่เมื่อก่อนเราพูดญี่ปุ่นกันเยอะคือเรื่องออโตเมชันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันไปไกลถึง AI แล้วไงแล้วเราก็ไม่ค่อยพูดถึงพอพูดถึง AI เนี่ยดิฉันว่านะ
ไปอยู่จีนนะ
ไปอยู่จีนซะหมดนะคะไม่ค่อยมีใครนึกพอพูดถึง AI ปั๊บไม่ค่อยมีใครนึกถึงญี่ปุ่นนะ
ใช่เหมือนกับว่ากำลังขาลงในทุกๆด้าน
กำลังลงครับ
นะคะแล้วประชากรหายไปเยอะขนาดนี้แล้วยังไงแล้วญี่ปุ่นเองก็ดูเหมือนแบบการรับชาวต่างชาติเข้าไปทำงานเหมือนกับคนญี่ปุ่นเองก็ยังมีอคติอยู
่ครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอัตราการเกิดเขาก็ต่ำอยู่ที่ประมาณ 1.42 นะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยพยายามอัพให้กลับไปอยู่ที่ประมาณ 1.8 ให้ได้ภายในปี2025ก็คงต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไง
ก็ยากเหมือนกันนะคะเอาละค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวนะคะจากรายการหน้าต่างโลกวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม